VOA.
Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiit sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aarratti wal dhabdee ega dhiheenya kanaa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti uumamee fi mala gara araaraaf nagaatti deebisuu danda'u irratti gama abaa'otiin miseensa shanee gumii fi dubbii himaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaaf gama mootummaati immoo waajjira gidduu gala ODP'tti hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa obbo Taayyee Danda'aa bilbilaan walitti fiduudhaan namoon mari'achiisee jira gara sanatti deebina.
Obbo Toleeraa Adabaa miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi obbo Taayyee Danda'aa waajjira giddugalaa ODP'tti hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa marii kanatti dhiyaachuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. Marii kanatti sin waamuuf kan nu kakaasee ibsaa adda bilisummaa Oromoo gaafa wixataa muddee 29 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baase. Maal jedha mata dureen ibsa kanaa akka nageenyi bu'u lolli dhaabate waliigalteen keenya haareessamuuf jabeeffamuu qabaa jedha. Mee gara sanatti deemuu koo dura waa'ee waliigaltee kanaa gama mootummaatiis ifamiti jedhama gama adda bilisummaa Oromootiis ifamiti jedhee namni yeroo adda addaa kaasa. Maali waliigalteen asmaraatti jalqaba waliigalame sun keessumaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irratti mee obbo Toleeraa irraan jalqaba maalii fi marii sanatti hirmaattanii turtan?
Addi bilisummaa Oromoo akkuma beekamu Asmaraatti mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliinii wal hubannoo walii galaarra ga'ame. Jijjiiramni kun jijjiirama qabsoo uummataatiif dhufedha. Qabsoo uummataa kanaan immoo humni jijjiirama barbaadu gadi bahee jira mootummaa ture keessa. Akkaataan isaan itti jijjiirama argamsiisuu barbaadan immoo kanii hawwatamu waan ta'eef sana keessatti tumsa taanee hojjechuudhaaf qabsoo uummatootaa kana fuula dura tarkaanfachiisuudhaaf waltaanee hojjechuu dandeenya kan jedhu akkasitti wali ta'a. Walta'insa sana keessa gaa addi bilisummaa Oromoo karaa ragaatiin hoogganni isaa ala jiru gari biyyatti deebi'ee humna isaas biyyatti deebisee akka qabsaa'u kan jedhudha. Soo kana haala nagaatiin adeemsisuuf miseensonni adda bilisummaa Oromoo akkaataatti qabsoo kana keessatti hirmaannaa isaanii guddisan caasaa mootummaa keessatti haammatan irratti wal hubannoo ragaamee bifa kanaan walirratti abdachuudhaan amantaa guutuudhaan gara biyyaatti deebi'uuf waltaanee jechaadha.
Mee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo waa'ee waboo ifaan waan walii galame maalinni yeroo sana?
Wanti walii galame humni kun humna uummataaf qabsaa tureef jirudha. Humni kun immoo caasaa mootummaa keessatti akkaataatti haammatamee qabsoosaatti fufuu danda'u irratti mootummaa kanaan wal hubannoo irra geenyeerra. Humni kun kan qabsoo isaa itti fufuu danda'u bifa adda addaatiin tokko inni qabsoo hidhannoo humna waraanaa keessatti haammatamee itti fufuu danda'u akkatti achi keessatti hirmaannaa isaa itti fufuu danda'u taasisu. Kanneen ogummaa adda addaa qabanis ogummaa isaaniitiin bakki kennameefi akkaataatti haammatan haala aangeessu. Kanneen immoo dhuunfaadhaanis jireenya mataa isaanii itti fufuu danda'an mootummaan gama isaatiin tumsa barbaachisu godhee fi akkaataatti jireenya isaanii itti fufan irratti gargaarsa mootummaa gama akka godhu kan jedhudha walii gala kan irratti wal hubannaan irra ga'an.
Hojiirra oolfama isaa irratti waan dubbatame jira. Qaama kamiin waliigalteen kun hojiirra oolfamaa deema kan jedhu waan dubbatame jira.
Achitti Asmaraatti teeknii waan ta'an waan lafa naqaman hin jirani. Xumurri isaa biyya keessatti akka ta'u jedhamee akkasitti walii galame.
Gara obbo Taayyeettan deebi'a. Waliigaltee kana keessaa kan gama mootummaati kun sirrii miti jedhamu jira. Waan walitti dubbatame kun dhugaa moo dhugaa miti obbo Taayye?
Waliigaltee kanarratti dubbii ifa godhanii teechisuu yoo taate malee
akka waliigalaatitti waanuma obbo Toleeraa nama jedhan kana sadarkaa duraatitti qabsoo hidhannoo dhiisanii qabsoo karaa nagaa deemamu hidhannoo naafu akka waliigalame tokko kan irra caalaa immoo jijjiirama amma dhufe kana wajjiin tumsinaa of course jijjiiramni kun qabsoo uummataatiin dhufuun tumsi hoggansi biyya keessaa godhe akkuma jirutti ta'ee injifannoon kun kan uummataati. Paartileen kamuu immoo keenya qofa hin jenne nuyi namuu qooda keessaa qaba. Then wanni amma irra gaame kuni jabeessinee akka uummataati fuulduratti oofuutu nurra jira kan jedhu kuni jira. Raayyaa isaaniitiin immoo wal qabatee wanni irratti walii galame akkuma isaan jedhan san ka Asmaraa jirus Asmaraadhaasitti galee ka biyya keessa jirus walitti fuudhamee leenjii barbaachisu fudhatee ka dandeettii fi fedhii isaa qabu qaama nageenyaa Oromiyaa keessatti akkamiin hammatamuu danda'a ka jedhu tokko waan kana. Hawaasan immoo ulaagaas waan qabuuf barnootas wanni tokko tokko wanni gaafatu waan jiruuf ka ulaagaa san hin guunne fi kan immoo ofiifis fedhii hin qabne akkaataa mootummaan gargaarsa barbaachisu godhee jiru ofiitti jira yeroo haala mijeessuu wanni jedhu jira. Bakka kanatti wanni takka wanni hir'isu hin jiru ka Asmaraa irraa dhufe kallattiuma walii galtee saniin raawwachaa jira. Ka biyya keessaa immoo hanqina gama sanii hin jiru nami gariin yaa'u hin galluu wanni jedhus keessa jira. Akka achii dhufaniin immoo waan jenne san xiqqoo dhiisanii kaampii haaraa banuu leenjii babal'isuu meeshaa bituu caasaa mootummaa dhiibuu waan adda addaa kanatu itti fuufame malee gama keenyaan wanni tokkichi wanni walii galame sun wanni irraa cabsin illee jiru si'a dheeraa deebine obsa guddaa obsa turre waan badellee bade yennee himaan turre baay'ee akkasitti eegaa turre naanna'ee wanni walii galame sun qabsoon karaa nagaa godhamu waraanni immoo. Qaama nageenyaa Oromiyaatitti akkamitti dabalamaa kaachirraa hafe immoo akkamitti jiruu isaa jiraata ka jedhu waliigalteen sun waanuma kana jechuudha.
Obbo Taayyee gam lamaan iyyuu yeroon ilaalu waliigaltee jalqabaa sanarratti adda addummaan waan mul'ataa jiru hin jiru. Hojiirra oolfama isaarratti yeroo adda addaatti ibsii waloodhaanis kenname qoba qobaattis kennamaa ture qaamni gam lameenii dhufee dhimmi kun akkamitti gara hojiitti akka hiikamu hojjetu hundaa'ee jira gam lamaanii ka jedhudha. Yoo hanqinni jiraate illee qaamni sun walitti dubbate hanqina sana waliin guutuutu irra ture. Maalinni qaama sanatu boodatti harkifate moo maaliif qaamni gam lamaanii hundeeffame jettan sun hojiisaa tokko lama sadii hedhee sagantaadhaan yeroodhaan kaa'ee hojiirra oolchuu dadhabe. Mee gara obbo Toleeraatti deebi'a.
Bareedaa gaaffii kaka'an kana hirrinni gara dhaabaa jirata jedhamu nutis isaan bira hirrinni jiraachuu. Ni himnaa isaanis ni bira hirrinni jiraachuu ni himu. Waliigala garuu gaafa hogganni dhufee jalqabee waan irratti dubbatamaa ture humni waraanaa mooraa dhaqee mooraan qophaa'ee fi achitti galee leenjii osoo hin taaneyyuu orienteeshin fudhatee akkamitti caasaa mootummaa keessatti haammatama isa jedhuuf koreen gamlachuu irraayyuu ijaaramtee ture. Koreen kun lamaan. Karoora baafatan keessatti qaamni lachuu bakka jiru waraanni kun yookiin immoo gama mootummaatiin inni leenjiif seenu akkaataa baasummaa hin qabneen yookiin immoo ejjennoo jaarmiyaa biraa akka hin barsiifne yookiin immoo ejjennoo sana akka qabaatan akka hin taasifneef nutis immoo gama keenyaan akeeka ijaarsa isaanii sanarraa paartii kamiifuu utuu hin baarsiin. Akka waliigalaatti akkamitti hojjechuu akka danda'an irratti waliin hojjechuu qabna kan jedhuun waliigalamee akkasittiin karoorri ba'ee jalqaba waraanni Eertiraa dhaabbii dhufee Argaayitaa seenee Argaayitaa keessatti egaa wal gufannaan komii garagaraa ka'aa ture. Komii sana qabbaneessuudhaaf yeroo adda addaa gaaffiin ta'ullee deebii dhabuunni ture. Dhumarratti ergi inni jabaatee dhufee. Gara sadarkaa biraatti tarkaanfachuuf oggaa jedhu hayyamni kennamee hogganni achitti argamee ibsa barbaachisu kennuudhaani akkamitti as gabbaa'u taasisuu danda'eera jechaadha. Inni kun egaa waan teeknikaal ta'an irratti wal hubannee dhabuu fi akkaataa qaamni biraa waraana kana hubachiisuu barbaadu irraa rakkoon uumame jennee yaadnan gama sanaan. Inni kan biraa kana waliin kan ka'uu qabu. Yeroodhuma waraanni sun mooraa seene keessatti ololoonni adda addaa deemaa turaniif akkuma samma kaafamee bilisummaa Oromoo waraanni isaa inni alattafee caasaa mootummaa dhiigaa jira qawweesaa jira jedhame yakka garagaraa ololuu fi filii jechuu illee ture jechaadha. Akka dhugaatti yoo fudhanne caasaa mootummaa Adda Bilisummaa Oromoo utuu biyyan seeniin durayyuu diigame yeroo uummatoonni bakka garagaraatti addattamme uummanni Oromoo Oromiyaa keessatti fincilaa ture sana keessatti bulchiinsa kanarratti yookiin immoo warra bulchiinsa naannoo jiru irratti fincilaa waan tureef isin hin barbaannu jechaa waan tureef sodaadhaan gadhiisanii ba'aniiru. Caasaa diigametti dhufe Adda Bilisummaa Oromoo. Isa diigame waliinu deebi'anii akka isaan tasgabbaa'anii nageenyi isaanii amansiisaa ta'ee bakka isaaniitti akka deebi'an taasisuu irratti hirmaata akka ture ragaalee garagaraa dhiyeessuu ni jira. Bakka nageenyii fi sekuuritii isaaniif hin eegamnetti bakka lolli uummata Oromoo irratti baname keessumaa karaa bahaas yoo fudhanne kibba bahaas yoo fudhanne nageenya isaaniitiif sekuuritii isaaniitiif sodaatanii barsiisotaa ta'anii warra dhimma fayyaa irratti hojjetanaa ta'an bulchiinsaa ta'anii gadhiisanii deemaniiru. Sindhufaati Adda Bilisummaa Oromoo waliin waan walitti hidhatu tokko iyyuu qabu. Ololli kun deemuun hariiroon gidduu booressaa dhufe wal amantaa walirratti abdachuurra walirratti ololuu fi inni tokko tokkorra aanee deemuudhaaf isa jedhutti tarkaanfachiisee jechuudhumaaf. Kanaaf waliigala Adda Bilisummaa Oromoo jalqabumayyuu karaa nagaan qabsaa'aa jedhu waraana nan qabaata jechuu isaa miti hin jenne kanas waraanichi mooraa seenee orienteeshinii barbaachisu fudhatee akka kaasaatti hammatu haala aanjessuu fi kana irratti immoo waliin hojjechuu isan barbaanneeti immoo ogummaa isaatiin hojii biraatti bobba'uu danda'u immoo hanga danda'ame mootummaa irraa gargaarsa akka argatu kan jedhudha.
Kanuma wajjin wal qabsiiseetu gama Botaayyeetti hin ce'in dura Botoleera waan hin qulqulleeffachuu barbaadu jira. Abbaa Torbee ka jedhamu bakka adda addaatti namoota ajjeesaa manneen gubaa namoota Shoror keessaa jira ka jedhu gama mootummaatti deddeebi'ee dhagahamaa ture. Adda Bilisummaa Oromoo caasaa keessatti Abbaa Torbee ka jedhu qaba. Quunnamtii maalii waliin qabdu Abbaa Torbee wajjin?
Adda Bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoon alatti humna ijaaree hin qabu hin ijaarus.
Kanaaf Abbaa Torbee wajjin Adda Bilisummaa Oromoo hidhatan qabu jechuudha.
Waraana ifatti ijaarutu qabu humna biraatti dhala waan ijaaruuf sababni isaa maal hin jiru.
Kanumatti fufee gara biraan gaafadha. Jaalmarroo kan jedhaman hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo gama lixaati jedhamee dubbatamaa jira. Kun dhugaa moo dhugaa miti?
Dhugaadha.
Amma akka obbo Taayyeen illee xinnoo mataa isaa tuqanitti waraanni kanan fudhannu jedhee jiraadha kan jedhame. Jaalmarroon waliigaltee kanan fudhadhu jedhe hoogganaa olaanuuf ajaja fudhachuu didee kan jedhu dubbatamaa ture. Ammam wal dhuunfataadha ajajni keessan Jaalmarroon ajaja hoogganaa irraa dhufuun fudhatamoo hin fudhatu?
Waraanni bilisummaa Oromoo jedhama yoo ta'e waraanni bilisummaa Oromoo ajaja Adda Bilisummaa Oromoo jala jiru. Gaafatamaani waraanni bilisummaa Oromoo gama dhiyaase gaafatama Adda Bilisummaa Oromoo jala jiru. Hin fudhadhu. Ajajaati Adda Bilisummaa Oromoo hin fudhattu jira yoo ta'e inni waraana bilisummaa Oromoo ta'uu hin danda'u jechaadha. Maaliif dhaabichatu ijaare waan ta'eef hin fudhattu inni jedhu suni namatu afarsuudhaan waliigalteen kun akka hin milkoofne taasisuudhaaf warra carraaqan waan jiraniif kanaan alatti immoo jabinni uummata Oromoo kan isaan yaaddessu. Uummanni Oromoo humna ta'ee gadi bahuun egeree isaanii irratti dhiibbaa qaba jedhanii yaadanii afarsan malee diddaan akkasiin mul'anne. Maayini waraana mooraa hin seeniin gidduu qabiinsa miseensota waraana bilisummaa Oromoo ardaa'etaa ture irraa mumul'achaa ture irraa yaaddoo fi shakkii ture. Kanarraa kan ka'e mootummaan walta'iinsa seene kabajaa hin jiru. Hanga hin kabajnetti akkamittiin walta'iinsa sana fudhanna kan jedhu shakkii fi sodaarraa yaaddoorraa gaaffii sana kaasaa turan jechaa. Waan hin raawwatamin raawwatame jedhanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuuf tattaafachuun maalirraa maddaa kan jedhu shakkiirraa walta'iinsi kun hojiirra oolaa hin jiru kan jedhurraa mormii dhageessisaa akka turan isaadha. Isa sanas yoo ta'e yeroo dhuma isaatti. Hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo bakka sanatti argamuudhaan akka isaan tasgabbaa'amu gochuu danda'eera jechaadha.
dhaggeeffatoota keenya obbo Toleeraa Adabaa fi obbo Taayyee Danda'aa waliin mariin gaggeessine hin xumuramne. Wallee Dinqisaa Dabalaa kana booda kutaa xumuraa itti fufne.
Tole gara obbo Taayyeetan deebi'e amma akkan ilaalaa jirutti rakkoon kan mudataa dhufe waa'ima tartiiba hojiirra oolfama isaarraati obbo Taayyee waanan ilaalaa jiru gama lamaaniyyuu kan ibsamaa jiru. Isin akkamitti ilaaltu kana akkamitti deebistu gama mootummaatti?
Akkuma waliigalaatitti nagaa barbaachisaa amma lolli hin barbaachisu uummanni kun bara baay'ee rakkataa ture waggaa sadii afran darban kana lolarra ture amma jijjiiramni mul'ate namuu argu jira anaala jiru san keessa jirus wanni hanqatu akkuma jiru ta'e. Uummanni kun ofii isaati wal waraanuu qabu lolli qe'ee isaa keessatti ta'uu qabu kan jedhu akka mootummaatiif ejjennoo qabna. Yeroo dheeraadhaaf wanni baay'een wanni dogoggoraa odoo arginuun akki dubbiin akkasii miti jennee yeroo 16 ol jaarsummaa teenye. Kan caalaallee immoo amma dubbiin argaa isaa amma ka'u kun akka qabataatitti malee akkuma waliigalaatitti qabsoo karaa nagayaa kanatti amanammoo namannee warri kun. Kajedhu malee dubbiin argaa isaa akkasii amma maroon akka isaan jedhan san odoon ta'in qabsoon karaa lama. Tokko akka jaarroleen jedhan sanitti qawwee eeggatanii karaa nagaa deemudha. Yoo kana ta'uu baate immoo qawwee eeggatanii lolanii cabsanii biyya qabachuudha. Ibsa kallattiidhaan kan kennan jechuudha. Ajaja jaarrolee hin fudhannu. Yoo namni iyyuu bilisa ba'ee kadhiitu taate bosona yookaan jaldeessa yookaan leenca bilisa baasne malee hin gallu. Kajedhu jennoo achirraa ibsaa turanii. Kabiraa yeroo adda addaatti komiteen dhaabbatee jira.
Obbo Taayyee mee gara sanatti utuu hin deemin kajaalmarroo kana sagaleen dhagaame jedhamee feesbuukii irra deddeebi'aa ture jira sagalee sana nuyillee dhageenye feesbuukii irra gama biraatiin immoo BBC'n gaafatame sagaleen sun kan isaa ta'u amaneen dubbanne tokko lammata immoo jaarsoliin bakka sana deemanii turan yeroo tokko akka yeroo sana hoogganaa bilisummaa Oromoo irraa dhageenyetti jaarsolii waliin waliigalee yaada hoogganaa Finfinnee jiru ni fudhannaa jedhaniiru jedhanii jaarsolii dubbatanii turan. Waa'ee kanaa dhaabni keessan quba qabaa kanoo akkamitti ilaaltu?
Waan san quba qabna. Gaafa duraatu jaarsoliin silaa dubbiin asumatti dhumuu qabaayyu hooggansi jaraa as jira. Wannummaan jaarroleen bakka san buuteefu waraanni achi jiru nu ajajamuu dideeraa akka nu jennu dhaga'uu didee waan jedhu waan jaarroleetti himame jaarsi bakka san deemu. Gaafa bakka san deemu hin fudhannaa. Ajaja jedhaniira. Wanni guddaan wanni jedhame hojjaarra ooluu dhabuudha malee jecharratti gaafa asitti waajjira pirezidaantiitti jaarroleen erga ol deebi'anii walaa ta'anis achiin duras yeroo waliin ta'anii haasa'an karaa nagaa hin qabsoofnaa lolli hin barbaachisu kan jedhu walumaa galee addaan ka'an. Gaafa dubbiin sun lafatti dhabu guyya guyyaadhaan caasaa mootummaa diiguu guyya guyyaadhaan milishaa irraa poolisii irraa qawwee hiiku guyya guyyaa irraa karaa cufu guyya guyyaarra leenjii kaantii adda addaa banuu baballisu bakka duraan hin geenye gahuu inni amma ibsuma kanarraa mata duree isaati irratti yoo kalaantu taate qabsoo nuti hoggannee fi ka uummanni geggeesse jedhe akka mootummaanis qooda keessaa hin qabnetti mormituun biraatis akka qooda keessaa hin qabnetti waa hundumaa jechuun ana dhuunfataa ana qofaa waan jedhutu bakka san jira qolola himuu miti dhugaa himuu dhiifne dhugaa nami caasaa keenyaa hoggansi keenya otoo ajjeefamu dubbiin sun duubatti deebi'innaa inne yaaddoo wayii dhufinnaa inne namuma du'ellee namni du'ee nurra ajjeesan jenneen himne jechuudha ji'a guutu ofsinee ta'e koree waliin dhaabbate sun maaliif deemuu didee rakkoon bakka kamika jedhu koottaa waliin kennaan illee gaafas illee hin hafan gama keenyaan gama mootummaatiin haga silaa deemuu qabna haga walii galteen sun nu gaafatu caalaa dachaa lama dachaa sadii ofsinee deemne jirraa jechuudha.
Obbo Toleera, gara keessanitti nan dhufa. Kallattii ammatti fuuleffataa jiru gara yaada furmaataatti haa ta'u maalii fi amma wal loluutti iyyuu gaameera. Gam lamaaniyyuu waan walitti daddarbatamu waa hedduutu jira. Tokko tokko isaa yoo kaafne keessaayyuu bahuu hin dandeenyu. Ani ammayyuu garuma qaama gam lamaanii hundeeffame sanatti hin dhufa. Amma adda bilisummaa Oromoo ibsa baase sanaanii qabxiilee lama kan inni kaa'e tokko lola walirraa dhaabnu lammata immoo bakka qaamni sadaffaa argametti walitti dhufnee deebine amari'annuudha. Dhuguma walitti balleessuun jiraachuu danda'a. Walitti haa dhufnu jechuun immoo wanne walitti balleessan sana keessa deebi'anii ilaaluu jechuudha. Uummanni sana kan inni barbaadu kan inni gaafataa jiru obbolaan lamaantu wal lolaa jira dhiiga lamaantu wal lolaa jira rakkoo guddaa uuma jedheetu uummanni iyyataa jira. Iddoo duraa sanatti deebi'amee haasa'amuun ni danda'ama maal jettu obbo Toleera qaama sadaffaa yeroo jettan immoo maal jechuu keessan.
Ayyee galatoomi bareedaa waan isa darbe irratti silaayyuu quba walitti qabuurra fuula dura ilaalu turra guddaa hundaan olitti immoo adda bilisummaa Oromoo jijjiirama amma dhufe kana kan fide ana jedhee yeroo itti dubbate takkaayyuu hin jiru. Hoogganni adda bilisummaa Oromoo guyyaa seenee jalqabee hanga Oromiyaa keessa naannaa ture keessatti guyyaa tokko maqaa jaarmaa kamiyyuu kaasee waan kaleessaatiif itti gaafatamoodha jedhee bakka itti dubbate hin qabu. Waan kaleessaa waliyaa dhiifne waliyaa obsine hiree kanaan jijjiirama sarara caalutti haa darbine jennee waltajjii argame irratti miseensota ODP isa ta'u kanneen jaarmaa biraasa taate irratti dhufanii akka haasaaniif hiree kennaa turree jajjabeessaaf turree jechaadha. Ana qofa waan jedhu jijjiirama kana keessatti kan qooda hin qabaatin yoo diina ta'e malee hin jiru sanatti ni amanna sun kunniin ta'u badan. Karaa biraa lolli nuufi ODP gidduu bifa kamiinuu jiraachuu qabu. Aayidooloojii kamiyyuu tarkaanfachiisu. Ilmaan abbaa tokkooti. Akeeka tokkicha uummatichumaaf hojjanna jenna lamaan keenya jiru. Uummatichaaf hojjanna yoo ta'e. Rakkoon gidduu teenyee waan haasofnee hin furamneef hin jiru. Jalqabumayyuu dhugaa araara kana fudhannu qaamni sadaffaa bakka jirutti haasa'uu qabnaa jechaa turre. Sana kan mijachisiise amala mootummoota Itoophiyaa waan beeknuuf kanaan dura waan dhaaba kanarra ga'ee waan beeknuuf. Dhumarratti garuu jiilli mootummaa gaafa nutti dhufu haaluma nama gammachiisuun warri nu cinaa turan illee akkamitti daftanii akkasitti wal ta'uu dandeessan jedhanii hanga nu gaafatanitti walhubannoo bareedaa obbolummaa fi jaallummaa bareedaa kan of keessaa qabuun rakkoo kana hundura aanuudhaaf waliin hojjechuu qabna jennee akkasitti dhufne. Kanaaf qaama sadaffaa jechuutti kan nu kaase kunoo isuma amma argitan anis gama ODP'tiin badii jiraa jedheenina innis gama ABO'tiin badii jiraa jedha. Utuu silaa qaamni sadaffaa jiraate ABO ati kana balleessite kana sirreessi ODP ati kana balleessite kana sirreessi jedhee nu qajeelchi nu kaajabu danda'aa fi kaafne malee nuti walitti dhufuu hin dandeenyu kan jedhurraa miti. Har'as ta'u bori kan uummata Oromoo nuuf dursu hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoon olomiti kan uummataa dursinu akka kanaan yoo ilaalla ta'e. Waldhabdiin keenya sadarkaa lammaffaa sadaffaatti gadi bu'a. Wal hubannoo dhabuudha ni waldhabdii jiru.
Gara obbo Taayyeettan deebi'a. Obbo Taayyee amma xiilee adda bilisummaa Oromoo kaa'ee dubbate sana qabxiilee lamaan irratti bakka qaamni sadaffaa argametti deebitanii waliin haasa'uudhaaf gama keessanii ammam eeyyamoodhasinii ammam qophaa'udha.
Nuti gama keenyan uummata keenyaaf amma waa hunda caalaa nagaa akka barbaachisu amannan. Kan ammoo akka nageenyi dhufuuf karaa dheeraa akka deemne duratti illee himee jira. Ammas karaan nagayaa waa hunda caala ummata keenya nagaa hin barbaanname. Duraanuu nuyi waliigalteen sun akka waliigalame akka raawwatamu. Waan silaa waliigalteen sun nurraa gaafatu caala deemaa ture. Ammas waliigalteen sun hojiirra oolee ummanni keenya akka nagaa argatu hin barbaannaa jechuudha. Wanni guddaan taa'anii waliin haasa'u miti. Haasofni beeku asitti paartileen hunduu bakka argametti waliin teenyee haasofnee jirra. Pirezidaantiinii fi hooggansi isaaniitiif taa'ee waliin haasa'ee jira. Gaafni firrii miti deemsi kun sitti jedhanii irratti wal dhaban hin jiru. Wanni guddaan gaafa waliigaltee san keessaa bahan waan jedhan san lafarratti raawwachuu fi raawwachuu dhabuudha jechuudha.
Amma kana walitti dubbachuu dandeessu hojiirra oolchuu dhabamuudha jettanii bakka qaamni sadaffaa argametti maanguddoonni jiraachuu danda'u qaamni biraan jiraachuu danda'a. Waan walitti balleessitan kana walitti dubbattanii sadura irratti waliigaltanitti deebitanii dhimma kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu dandeessu isteeppii duraa fudhachuu dandeessu akka mootummaatti.
Jechuun amma beeki nagaaf wanni haasa'amu warra afaan wal beeknu kana odoon ta'in warra silaa afaan wal hin beekne hojjinuu nagaaf jecha wanni nu hin goone hin jiru. Ummata keenya qofaaf odoon ta'in ummatuma addunyaa kanaafuu nagaaf barbaachisaa jenne jiru. Gamanaan immoo sandachaa odoo miidhaan meeqa nurra ga'uyyuu kanaa hundura gochaa jiru gochaa turres. Gama saniin garuu nurratti amantaan godhatamee ani waa hunda natu beekaa ani gamnaa ani qaroodhaa odoon ta'in fayyaalummaadhaan ummata kanaaf. Nageenyiin barbaachisa jennee amannee akka rakkoon furamu garasiin jedhamee dhufnaan daandiin nagaa nu biratti yoomillee cufaa miti jechuudha.
Qaama kana eegu yoo itti gootan jechuun amma imannaan sin dhiyeessitan jira gama adda bilisummaa Oromootis jira. Qaama waan dubbattan hojiirra ooyshuu keessan ilaalee walaba ta'ee sin gidduu dhaabbatee walitti sin fiduuf gara fuulduraatti tarkaanfachiisu hundeeffachuudhaaf amma fedhii qabdu.
Waan saniif hin barbaachisa taanaan actually namni nuyi hin qabsoofnaaf jennee haasofnu kun uummata Oromooti. Garanaanis garasiinis asirratti silaa odoo waliigalame wanni namni wal shakkee nama sadaffaa yaamuuf hin jiru. Nuti irra obboleeyyaniif qaamni sadaffaa nu hedduu seenee rakkoo nuuf fura jenneellee amanuunu sunuu mataan isaa rakkoodha. Haa ta'u immoo nagaa uummata keenyaaf jedhu eega kallattii sanitti wanni barbaadamu jiraate duubatti wanni deebiin hin jiru jechuudha.
Galatoomi obbo Taayyee nan galateeffadha. Dhugaadhumatti akka sanarri ilaalla yoo ta'e rakkinni kun baay'ee xiqqaadha akka ilaa hubannoo keenyatti. Jalqabumayyuu nagaa aggaa jennee nagaadhaaf dhufnu nagaadhumaaf dhufne itti amannee abdiidhaan walirratti amantaadhaan sun akkuma jirutti jira gama dhaabaati. Qaama sadaffaasa jedhu kan ilaalun waan inni tuqe tokkon yaadachiisuudhumaaf. Nu lamaan gidduutti rakkinni uumamuurraa maanguddoo inishiyeetivii mataa isaaniitiin gaafa ka'anii gamlachuurraa mee maanguddoo fidaa jedhamee nama murtaa kennamee dhaqaa uummata haasofsiisaa waraanicha haasofsiisaa rakkoo jiru hubadhaa jedhamee deemanii dhaqanii ilaalanii rakkoo jiru tarreessanii kana kanarratti waliin hojjedhaa jedhanii kennan. Sana gidduutti tuusan hojiirra oolchuudhaaf yeroo tattaafatamaa jirutti gama Moyyaaleetiin gara kibbaa kennalleef lolli baname. Uummati Oromoo iyyuu lolame. Iyyuu Haayilee Somaalee, Al-Shabaabii fi humna guddaadhaan dhufe waan lolameef karaan cite. Yeroo jedhame sanatti gabaasa akka dhiyaatu gochuu irratti dhiibbaa uume jechaa. Gama dhiyaatiinis waan kanaaf utuu qophaa'amaa jiramu humni guddaa kaaba Itoophiyaatii gara dhihaatti. Sosso'e jechaadha. Inni kunis rakkoo biraa uumurraan lafarra harkifate malee adda bilisummaa Oromoo araara kana gufachiisuuf yookiin immoo rakkoo uumuudhaaf kan dhufe miti. Fuula durattis taanaan maanguddoonuu harkaa qabu irratti haasa'amee rakkoo jiru irrattis gabaasni dhiyaateera. Duratti haala akkasiitiin akka itti fufamu yoo taasifame hunda keenyaafuu bu'aadha. Walitti buunee kan nu keessaa miidhamu uummata keenya tokko tokkorra aanee ba'uu ni danda'a garuu kasaaraadha mo'insan ta'uu sun.
Miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo dubbii himaa dhaabichaa obbo Toleeraa Dabaa akkasumas waajjira ODP'tti hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa obbo Taayyee Dandaa marii kanarratti ibsanuuf kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.